Goeiemôre al ons Bybelstudie vriende. Is vandag weer die geleentheid dat ons saam kan kom in Bybelstudie. Staan vandag stil by Jesegiel 38:39. Opskrif daar bo kan miskien God vernietig Gog, simbool van al die vyande van die godsvolk. Maar voordat ons begin, kom ons bid net eers saam. Here ons God, ons loof en dankie dat ons, U kan aanroep as ons Vader wat in die hemel is, en dat ons met die gebed wat ons so begin, U name kan bely as die Vader wat is, nie wat in die verlede is of in die toekoms nie, maar elke oomblik by ons teenwoordig is, en dat U hoog verhewe is, dat U die enige ware God is, en so wil ons U ook aanbid, so wil ons U naam heilig. Here, en as ons weer inkyk in die woord in hierdie dag, dan kom ons om van U te vra dat U lig vir ons sal gee, dat ons hier kan inkyk en verstaan, en dat dit nie maar net 'n Bybelstudie sal wees nie, maar dat die tyd wat ons hier aan afstaan, ons ook in ons geloof sal verdiep, U in die grootheid sal kan raak sien, en dat ons daardeur ook weet, U is in beheer, U hou die lotgevalle van nasies, volke en tale vas in U almagtige hand. En U laat vir ons alles ten goede meewerk, veral vir ons as die kerk wat U liefhet, die kerk wat U gekoop het met die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus. Seën ons dan ons saamwees, ook waar ons elkeen in ons huis op ons eie blyplek sit, gee dat ons ook hierin sal deel in die wete dat anders saam met ons besig is met hierdie Bybelstudie. Vergewe ons ons sondes en gedenk aan hulle wat beproef word. En daar is soveel dankbaarheid vir herstel, veral as ons dink aan Lida, oom Chris en soveel ander wat ongesteld was en nou weer beterskap geniet. Gaan met ons dan en vergewe ons ons sondes om Christus wil. Amen. Ons is by Jesegiel 38:39 en ek gaan eers so 'n bietjie 'n langerige inleiding gee dat ons in hierdie oorsig ietsie kan verstaan van hoe daar 'n struktuur in hierdie twee hoofstukke is. En juist om sin te maak van die boodskap van hierdie twee hoofstukke, is dit belangrik dat ons kyk na die struktuur. Na die eerste twee verse in hoofstuk 38 waar die Heere sy opdrag aan Jesegiel gee, rig Jesegiel nou 6 profesieë aan Gog van Magog, telkens ingelei met 'n spesifieke formule, so spreek die Heere, Heere, en dit beslaan 'n leeuwe aandeel van die stof in die twee hoofstukke. Daarna kom 'n 7de profesie aan die beurt, met dieselfde formule, die keer gerig aan die hele Israel. So eers Gog en Magog, en dan gaan dit oor na Israel. En dit help ons om vanuit die breë prentjie van die indeling, die boodskap van die gedeelte te verstaan. In die eerste ronde sou 'n mens kon deurgaan en sê die Here beloof op paradoksale wyse dat na Israel se hervestiging in die land waar hy hulle teruggebring het, hy hulle beskerm, dat hy die bewaarder is, dink aan Psalm 121, en hy bewaar hulle teen die toekomstige gevaar van die omringende vyande. En hierdie vyande bestaan uit 'n 7-tal, Mesek en Tubal, die land van Magog, dan kry ons ook Gomer en Bet-Togarma, in die noorde, Persie, in die ooste, kus en put in die suide. So hulle is rondom hulle, al 4 windrigtings. In die tweede ronde herhaal die Here sy belofte dat die hele Israel sal terugkeer. Hy sorg daarvoor, soos wat dit alreeds in hoofstuk 37 gedoen is. En nou fokus alle aandag daarop, dat in hierdie eerste 6 profesieë op die nabye toekoms vestig fokus en bevestig die terugkeer na die land as die logiese uitvloeisel van God wat sy gees in Israel gee. In die tweede plek is nou baie belangrik om die profetiese taal van die beskrywings van Godse oorlog teen hulle raak te sien. En hierdie taal is baie bekend, dis aangrypend. Dit klink amper of hy 'n voorloper is van die profetiese rede. Daar is groot aardbewings, die visse en die voëls wat bewe, die berge wat omgekeer word, die kraanse wat in mekaar stort, pes, dood, wolkbreuke of oorstromings, haal, brandende swaal wat hulle vernietig. Slegs die swaard, en dit kom ook daarby, word genoem, dit dui op 'n menslike agent. Die res van die oorlog hoort aan die Here. Hy self voer dit. En dit laat 'n mens onmiddellik besef dat dit God se oorlog is teen sy volk se vyande. Gog is daarom 'n simbool van al die vyande. Sommige mense sien in hom die anti-kris, al die vyande van die godsvolk, van God se kerk, van God self. Daarom anti-kris. So is dit inderdaad ook in Openbaring 20 duidelik word. Dit maak dus nie veel sin om die teks letterlik te probeer verklaar nie, want die letterlike betekenis verdwyn in die figuurlike betekenis daarvan. Maar dan vir wat dit werd is, Mesek en Tubal is die nageslag van Jafet. Jy onthou dat die seuns van Noag is Sem, Gam en Jafet, en ons kry dan van hom in Genesis 10. En daar was twee nasies in Klein-Asië, ongeveer waar Kappadosie vandag is, Mesek en Tubal. En dit was deel van Magog. Magog is dan 'n naam wat vir Lidië, en hierdie Lidië sou mens vandag kon sê lê in Westerkuie. Hierdie naam word dan daarvoor gebruik. Nou, interessant genoeg, vir die skerp waarnemers, ons het al die boodskap oor Mesek en Tubal se komende nederlaag raak gelees in hoofstuk 32 in 'n sewetal profesieë teen Egipte. Hier is dit egter meer op die spel as net dit. Die Persië wat hier genoem word is weer die huidige Iran. En dink 'n mens aan Iran, dan is waarskynlik ook die oudste wêreldryk wat vandag nog bestaan. Daar is ook Kus, wat waarskynlik deel is van die huidige Ethiopië, en Put, waarskynlik op die land wat ons ken as Libië vandag. So, heel wat gedeeltes uit Afrika. Gomer was 'n land in die noorde in Esegiel se tyd, en Betugharma, waarskynlik ook Genesis 10 vers 3, dui hom aan as Gomer. Om die verklaring te bevestig, kan ons kyk hoe Johannes die name Gog en Magog in Openbaring gebruik. Daar word hulle as oud-Israelitiese simbole van die vyande van die godsvolk, ons kan ook sê, die kerk van die Here, gebruik in 'n beskrywing van die eindtyd, die oorlog teen die Satan en sy magte. Dit kan selfs wees dat die profesie van Esegiel in die rigting dui, maar dit oorspan waarskynlik die betekenis van Esegiel se profesie. Hy het nie so ver gevoer nie. Esegiel gebruik die woorde Gog en Magog eerder slegs as metafore, soos hy dit ook in hoofstuk 23 gebruik het om die groot vyande van die Here aan te dui. In hoofstuk 23 het hy weer gepraat van Ohola en Oholiba nie as vyande nie, maar as die metaforiese name van die twee ryke van Israel wat daar bestaan het. En nou kom ons by 'n kort uiteensetting van hierdie sewe profesieë. Nou die eerste kry ons in hoofstuk 38 verse 3 tot 9 waar gepraat word oor die menigtes van Gog wat optrek. Nou let op dat die Here, die verbondsgod, die geveg van die begin af beplan. ek sal jou weglok en hakke in jou kakebeen sit. Een menigte volkere is tot sy beskikking, selfs meer as die 7 wat in die inleiding aangedui is. Mesech, Tubal, Persie, Kus, Put, Gomer en Betugarma. Baie volke saam met jou. In die 83 vertaling, daar is een menigte volke tot jou beskikking. En let op, dat dit in die verre toekoms gebeur, wat die profesie betekenis gee en die betekenis bevestig. Na die terugkeer van Israel, net wanneer hulle veilig woon, sal Gog se menigtes soos 'n stormwind op die godsvolk toeslaan. Die tweede profesie is dan van verse 10 tot 13 en dit wys vir ons op die listigheid, die boosheid van Gog. Hy bedink bose planne teen die volk van die Here. In die dag sal daar gedagtes in jou hart opkom en jy sal listige plan beraam, staan daar geskrywe. En dit herinner ons daaraan dat menslike denke nie gebeur sonder die goddelike bewussyn en die goddelike bestuur daarvan nie. Selfs sou mense kon byvoeg, nie sonder God se kennis nie. God kan nie verras word nie. En is opmerklik dat dit juist die onbesorgdheid en die rustigheid van die godsvolk is, wat Gog en sy menigtes uitnooi om te plunder en uit te buit. Daarom is dit so belangrik dat ons die Nuwe Testamentiese taal moet verstaan, waar die Here sê, waak en bid. Ons moet voortdurend waak teen die aanslaa van die bose. En het wys die inherente boosheid van die invalle. Dit is nie om so seer iets te bekom wat hulle doen nie, maar om ander te benadeel. Dit is 'n dwaase afbreek van dinge. En ons sien dit so, dit is so typisch menslik, om af te breek wat tot stand gebring is, om te vernietig, sonder om enig iets in die plek daarvan te stel. Ons ken dit ook in ons tyd. Breek af, vernietig, brand, maar wat jy doen, moet dan net vertel van jou ongelukkigheid. Nou, Gog is dus een symbool van een aardse boelie, een misbruiker, die mens in standse land, wat hulle vreugde vind in die vernietiging van ander en van dinge. Die nasies na die suidooste van Israel, Skeba en Dedan, laat die mens denk aan die koningin van Skeba, Skeba en Dedan, en die na die weste, Tarsis, sal verstom wees oor die plundertog, en moontlik in die versoeking wees om self tot die stryd toe te tree, terwille van eie voordeel. Nie om toe te tree vir reg en geregtigheid nie, maar vir eie voordeel. So lei 'n mens uit die vraagstelling dan af. Die derde deel is verse 14 tot 16. Hy begin weer met daai gebruikelike aanwysing van so spreek die Here, Here. Gog word nou aangevuur deur die kommervrye veilige bestaan van die godsvolk om sy mag te misbruik. Hulle word dan aangeval, maar met God het Gog hom misreken. God is nie kommervry nie. Sy oog deurloop die ganse wêreld. Sy oë is oop, soos wat in die nood van die volk in Egipte raak gesien het, sien hy ook sy volk se omstandighede raak. Die Here was die hele tyd bewus van Gog se gedagtes en so sal Gog dit ook ervaar, dat God heilig is. En God oorwoeker dus Gog se gedagtes, hoewel die twee motiewe, die menslike en die goddelike bedoelings, oor mekaar skuif. Die vierde profesie is vanaf vers 17 tot 23 en hierin word vir ons beskrywe hoe God in sy toorn ontvlam en losbreek teen Gog. Dan sluit die Here aan by die vorige profesie oor Gog en hy kondig die toekomstige profetiese toorn aan. Hy sê, sal my grimmigheid in my neus opkom. Gog is natuurlik nie by die naam in hierdie vorige profetiese uitsprake genoem nie, maar 'n mens kan hom herken in Jesaja se sterk nasie en die Leviathan. Kyk maar na Jesaja 24 tot 27 en in Jeremia 25 vers 15 tot 38 se personifiering van die oorlog wat ek onder hulle loslaat. Die Here lys die elemente van sy oorlog teen Gog. Dinge wat in baie van die vorige profete ook genoem word. Byna alles is natuurlike kragte. Dink maar aan die profetiese rede ook wat later, eeue later sou kom, maar die groot aardbewing wat ons genoem het, die visse en die voëls wat bewe, die berge wat omgekeer word, die kraanse wat in mekaar stort, pes, dood, wolkbreuke, haal, brandende swaal wat hulle vernietig. Slegs die swaard, wat ook hier genoem word, dui op 'n menslike agent. Die res van die oorlog word deur die Here self gevoer. Hy voer die oorlog vir sy volk Israel. Hy is die een wat die oorwinning behaal. En hoe het dit nie ook duidelik geword uit die geskiedenis voor die ballingskap nie, hoe die Here vir hulle ingetree het nie. En die doel daarvan, so belangrik, as die Here sê, so sal ek my dan as groot en heilig laat ken, en myself bekend maak voor die oë van die nasies, en hulle sal weet dat ek die Here is. Elke tong sal uiteindelik sy naam bely, elke knie voor hom buig. Die Here handhaaf sy eie eer. Dit is die altyd teenwoordige doel van God se oordeel, die bewussyn en die erkenning van sy godheid. Dan kom ons by die vyfde profesie, verse 1 tot 16 van hoofstuk 39. God breek die mag van die Gog-menigtes. Dit is daarom die Here self wat die oorlog teen die vyande van die godsvolk hanteer. Hy tree teen hulle op en hy gebruik die inval van die grondgebied van sy volk as die vernietigende veldslag waar sy vyande oorwin word. Luister maar net, word gestel, op die berge van Israel sal jy val en al jou leers en die volke wat saam met jou is. God trek uit, dit is sy oorlog, hy behaal die oorwinning en die mense sneuvel. Let op dat het eintlik die Here is wat die vyande begelei, maar met die doel om hulle te ontwapen en te vernietig. Uiteindelik bly daar niks van hulle oor nie. Weereens beklemtoon die Here die doel van die omvattende en gruisame oordeel. Die nasies sal besef dat God die Here is en die Here se naam sal in ere herstel word. Ook vir sy volk sal die besef onderstreep word. Vir 7 jaar lang sal hulle vuur maak met die brandhout wat van die wapens afkom waarmee hulle aangeval was. En dit is net so lank as wat dit sal duur om die lyke op te ruim. En hierdie vertel vir ons van die verskrikking van God se oordeel. Gog se begrafplaas sal genoem word Dal van Gog se menigte of Vallei van Gog se hordes. Die sesde profesie is dan vanaf vers 17 tot 24. God maak van Gog 'n offermaaltyd. Die toppunt van vernedering sal wees dat hulle gebroke liggame nie begrawe sal word nie. Laat my so dink aan Isebel, die vrou van koning Agab, die oordeel van God wat ook oor haar gekom het. Hulle liggame word nie begrawe nie, maar het word 'n feesmaal vir die diere van die veld. Die Here noem dit in kultiese taal 'n offermaaltyd. So het Jesaja in Jesaja 34 vers 6. Ook geskrywe, die Here hou 'n offerfees in Bosra. In Jeremia, hoofstuk 46 vers 10, daar's 'n offerfees vir die Here. Daar in die Noordland, op die oever van die Eufraat. 'N Paar ander profete het dit ook al verwoord. Ook Johannes sal in sy Openbaring hierna verwys en die bruiloftsfees van die lam kontrasteer met die feesmaal vir die roofvoëls wat die vleis van die maghebbers wat teen God in opstand gekom het, sal eet. Kyk maar na Openbaring 19. Die regverdiges jubel oor die bruiloftsmaal van die lam en die oordeel oor die bose. Nou die oordeel van God is werklik waar 'n gruisame ervaring. Jy kan dit jouself nie voorstel nie. Dit is ontsettend. Dit is bedoel om af te skrik, om te waarsku, sodat mense tot bekering kom en nie die lot van God se teenstanders beleef. Die vuurpoel wat vir altyd brand in die buitenste duisternis. Daar waar 'n geween geknars van tande sal wees nie. Uiteraard is dit metafore, maar metafore wat 'n werklikheid beskryf, wat waarskynlik erger sal wees as maar net dat 'n fisiese vuur die goddelose verbrand. Daarby sal die nasies tot die insig kom dat die straf van Israel nie 'n teken van God se swakheid was nie, maar van God se geregtigheid. God wat die regverdige is. God se liefde word immers ook in sy geregtigheid tentoongestel, wat beteken dat oordeel ook deel is van die pad wat hy met mense stap. Oordeel bring altyd insig in God se regverdigheid en laat die bewussyn van God se teenwoordigheid selfs by sy teenstanders opdaag, ook hulle moet erken. En so sal dit dan wees, soos wat ons nou genoem het, voor God sal elke knie immers uiteindelik buig en elke tong sy naam bely. Dan kom ons by die laaste profesie, nommer 7, vanaf vers 25 tot 29, God verander die lot van die hele Israel. Esegiel sluit die oordeelsboodskap oor Gog af met 'n hoopvolle boodskap van 'n lotsverandering vir die hele Israel. Hulle sal hulle skandes vergeet in die herstel van God se teenwoordigheid by hulle. Soos die volgende 9 hoofstukke sal bevestig van hoofstuk 40 tot 48 waarby ons nou in die toekoms gaan stilstaan. Ek sal my aangesig nie meer vir hulle verberg nie, omdat ek my gees oor die huis van Israel uitgegiet het. God wat deur sy gees na sy volk toe kom om in hulle te woon, by hulle te wees, hulle te bewaar, hulle te beskerm, want hy is die volk wat in Abraham die persoon is wat die verbintenis na hulle toe dra. En hy wil vir hulle God wees en vir hulle nageslag na hulle. Wat is dan die boodskap van hierdie gedeelte? Dit is 'n baie ryk gedeelte wat verskillende aspekte van God se omvattende ingrype in die lewe van mense vir ons uitlig. Daar is die fokus op die boosheid van die boelies, mense wat nie soseer iets goeds wil verkry nie, maar iets goeds wil vernietig. Daar is die fokus op die voorsiening van die Here, beide vir die nabye toekoms en die verdere profetiese toekoms. En daar is die fokus op die intieme betrokkenheid van die Here, selfs by die wat hom teenstaan. Maar wat die meeste uitstaan, is dat die oordeel van God deel van God se geregtigheid is. Dit is 'n gruisame werklikheid, maar ook deel van die werklikheid van sy genade. Die hele geskiedenis van die mensdom stuur af op hierdie twee feeste. En dan denk jy aan Jesus Christus, wat ons sonde en skuld op so gruisame wyse gedra het, om ons te laat deel in hierdie fees. Aan die een kant sal daar die fees van die bruilof, van die lam van God wees, waar gelowig is, die vrug van ons Here Jesus Christus se lewe en bediening sal geniet. Aan die ander kant sal daar die fees van die roofvoëls wees, waarin goddeloses self die maaltyd sal wees. Die een groep sal vreugde geniet, die ander smarte, helse smarte. Die keuse watter maaltyd jy bywoon, lê in die geloof in ons Here Jesus Christus. Kies daarom die bruilofsfees. Kom ons sluit af met gebed. Here ons God, dankie vir hierdie gedeelte waarby ons kon stilstaan en dankie dat U ons ook hierin onderrig in hierdie 7 profesieë wat vir ons helder en duidelik oopgaan en waar ons kan sien hoe U by ons as mensekinders betrokke is, in besonder die wyse waarop U reddend betrokke is by U kerk, U volk, U kinders. Here, en U hou dit ook aan ons voor, U oordeel, maar 'n oordeel wat vir ons in werklikheid ook die vreugde van lewe bring, omdat U dit voltrek het op ons Here Jesus Christus. Gee dat ons dan ook in ons geloof sal sterk word en toeneem, sodat ons keuse baie duidelik vir die bruilofsfees van die Lam sal wees. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen.